Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zimetimia saa 4 usiku saa za hapa studio zetu Washington, ambapo pia ni sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, tukiukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 20 mwezi Novemba mwaka 2019. Matangazo haya pia nasikika kupitia radio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati, vile vile kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Kenya yaendelea na zoezi la kukagua watu wanaoshukiwa kuwa walagai wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Kulikoni?
Hii mambo inashikana na mambo ya security, so lazima pia tusikie wakati yetu pole pole, tukue wangalifu, tupitize watu vetting vizuri, tujue nani ndo wanasema ukweli, nani atuambie ukweli.
Na leo ikiwa ni Jumatano, kama kawaida, tutakuletea jukwaa la vijana, ambapo utasikia kuhusu mikakati mipya ya kuwatambua vijana walio na vipaji mbalimbali mjini Mombasa.
Nilianza Eldoret, Kinyamisha Street, nikaingia Nairobi, nikakuja Mombasa, lakini nilipokuja Mombasa nikapata sponsorship pia mimi. Nikachukuliwa na mama fulani, tunaishi naye paka saizi, amenilea, amenifundisha, nimeenda college.
Tutajiunga na mwenzetu Mombasa, Salma Mohamed, kukueleza mengi kuhusu vijana hao. Ni baadhi tu ya ripoti ambazo tumekuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Kiongozi wa kundi moja la wanamgambo nchini DRC jana alihukumiwa na mahakama ya kijeshi ya mjini Bukavu kifungo cha maisha jela baada ya kukutwa na hatia ya kuamrisha ubakaji wa mamia ya wanawake mwaka jana. Mahakama hiyo imesema Frederick Masudi Alimasi, kwa jina la umaarufu Koko di Koko, alikutwa na hatia ya uhalifu dhidi ya binadamu mkiwemo ubakaji, kutesa, mauaji na utumwa wa kingono. Tuhuma dhidi ya kiongozi huyo wa wanamgambo ziliwasilishwa na daktari Dennis Mukwege, anayetoa huduma kwa wanawake wengi waliobakwa na ambaye alipata tuzo ya amani ya Nobel hivi karibuni. Koko di Koko ni kiongozi wa kundi la wanamgambo liitwalo Raia Mutomboki, ambalo linyanyasa raia wa majimbo mawili ya kusini mwa DRC katika miaka 25 iliyopita. Wanamgambo wengine wawili wa kundi hilo walihukumiwa kifungo cha miaka 15 na miaka 20 jela. Wawili wengine waliachiwa baada ya kukutwa bila hatia. Mashahidi wengine wanne walisikilizwa Jumanne na kamati ya ujasusi ya Baraza la Wakilishi la Marekani katika uchunguzi wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Mchana walisikilizwa Luteni Kanali Alexander Vindman, mshauri wa usalama kwenye ikulu ya Marekani ambaye anahusika na suala la Ukraine, pamoja na Jennifer Williams, mshauri wa mashauri ya nje wa makamu wa rais Mike Pence. Wawili hao walisikiliza mazungumzo ya simu ya Julai 25 kati ya rais Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambayo ndiyo chanzo cha uchunguzi dhidi ya Trump. Katika ushuhuda wao, maafisa hao walisema kwamba walipatwa na wasiwasi na kusikia rais Trump anamshindikiza rais wa Ukraine kufungua uchunguzi dhidi ya mpinzani wake, makamu wa zamani wa rais Joe Biden, ili Ukraine ipate msaada wa kijeshi wa dola milioni 391 kutoka Marekani. Wademokrats wanasema kuwa kitendo hicho ni utumiaji mbaya wa madaraka na ni ukiukwaji wa katiba ya Marekani. Trump na wabunge wa chama cha Republican wanazidi kupinga madai wa Democrats, wakisema katika mawasiliano ya simu kati ya Trump na rais wa Ukraine hapakuwa shinikizo lolote na kwamba alichofanya Trump ni sahihi. Mashahidi wawili, mjumbe maalumu wa zamani wa Marekani nchini Ukraine Kurt Volker na Tim Morrison, mshauri wa zamani wa usalama wa taifa kwenye ikulu anayehusika na Ukraine, walisikilizwa jioni. Wawili hao wamesema hawakuwa na taarifa yoyote kwamba Rais Trump alimpa masharti au kumshinikiza rais wa Ukraine kabla ya kuipa msaada wa kijeshi Ukraine. Watu wa jamii ya Sidama nchini Ethiopia leo wanapiga kura ya kubaini wapo watajitawala wenyewe. Kura hiyo ya maoni inatazamwa kwa karibu na jamii zingine ambazo zina azma ya kutaka kujitawala tangu Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuingia mamlakani na kutikisa siasa za nchi hiyo. Wasedama wanapatikana kusini mwa Ethiopia na ni 4% ya Waethiopia milioni 105. Mwezi Julai watu 17 waliuawa katika makabiliano kati ya vikosi vya kulinda usalama na wanaharakati wanaotetea haki za Wasedama. Iwapo kura ya maoni ya leo itapita bila matatizo, Wasedama watakuwa na uhuru wa kudhibiti ukusanyaji wa kodi, elimu, usalama na sheria zingine. Kesi inayomkabili mwandishi wa habari wa kujitegemea wa nchini Rwanda Focus Ndayizera ambaye anashutumiwa kuhusika na vitendo vya ugaidi imeanza kusikilizwa rasmi na mahakama moja katika mji wa Nyanza kusini mwa nchi hiyo. BMJ Mridhi na ripoti kamili.
Ndayizera ambaye alifanyia kazi vyombo mbalimbali vya habari likiwemo shirika la habari la BBC pamoja na kundi lake la watu 13 wameshtakiwa kwa tuhuma mbalimbali ikiwa ni pamoja na ugaidi na kuunda kundi la kijeshi kwa lengo la kuipindua serikali ya Rais Paul Kagame. Jana washukiwa hao ambao walikuwa chini ya ulinzi mkali waliingia mahakamani wakiwa wamefungwa pingu miguuni na mikononi. Ndayizera alikamatwa mwaka uliopita na kwa mujibu wa mwendesha mashtaka, washukiwa hao pia waliwashawishi vijana kujiunga na kundi la waasi la RNC linaloongozwa na aliyekuwa mkuu wa zamani wa majeshi ya Rwanda Jenerali Kayumba Nyamwasa. Nyamwasa yuko uhamishoni nchini Afrika Kusini na pia anakabiliwa na mashtaka ya kutaka kuipindua serikali ya Rwanda na kushiriki vitendo vya kigaidi. Kiongozi wa mashtaka amesema Ndayizera alikamatwa na maafisa wa upelelezi akiwa na vilipuzi na kwamba alishirikiana na watu wengine akiwa ni pamoja na msemaji wa kundi hilo la RNC Kashen Ndamuhanga kutaka kuipindua serikali. Washukiwa wote wamekanusha mashtaka hayo.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Shirika la haki za binadamu Amnesty International linasema vikosi vya kulinda usalama vya Iran vimewaua watu 106 tangu maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kupandisha bei ya mafuta ya gari kuzuka Ijumaa wiki iliyopita. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika jana, mtafiti wa Amnesty International kuhusu Iran, Raha Bahraini, amesema taarifa za watu hao 106 waliouawa walizipata kutoka kwa mashahidi, kanda za video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii, pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu wa Iran ambao wanaishi uhamishoni. Sauti ya Amerika kwa upande wake ilithibitisha kwamba watu 7 waliouawa na vikosi vya kulinda usalama siku ya Jumamosi. Serikali ya Iran haijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliouawa katika maandamano hayo. Bahrain anasema Amnesty International imeomba Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya kuishinikiza Iran kusitisha utumiaji wa nguvu katika kukabiliana na waandamanaji na kuheshimu haki ya Wairan kufanya mikutano na uhuru wa kujieleza. Watu 3 waliuawa, wengine 30 wakajeruhiwa jana katika makabiliano kati ya vikosi vya kulinda usalama vya Bolivia na waandamanaji. Makabiliano hayo yalitokea wakati walinda usalama walikuwa wanaondoa vizuizi vilivyowekwa barabarani na wafuasi wa rais aliyejiuzulu Evo Morales ili kuzorotesha shughuli za usafirishaji wa mafuta katika mji mkuu wa Bolivia, La Paz. Baada ya operesheni hiyo ya jeshi na polisi kuondoa vizuizi barabarani, msafara wa magari 50 ya mafuta uliondoka kwenye kiinu cha mafuta cha mji wa Sencanta kuelekea mji mkuu La Paz. Jeshi la Bolivia linasema waharibifu walishambulia na kuharibu sehemu moja ya kiinu kimoja cha mafuta. Idadi ya waliouawa tangu mgogoro kuanza tarehe 20 Oktoba imefikia watu 27.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington moja kwa moja, matangazo ambayo pia yanasikika huko DRC kupitia Radio Dominique na Malaika Radio huko Lubumbashi, na wasikilizaji wetu wa Tanzania pia wanaweza kusikia kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga, kati ya vituo vingine vya habari. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko DRC, kufuatia kusomwa kwa makadirio ya matumizi ya fedha za serikali nchini humo hapo jana. Baadhi ya viongozi wanasema kiasi cha pesa kinachohitajika ni kikubwa mno, na wanasema hawaamini kwamba serikali ya Rais Felix Tshisekedi itaweza kugharamia bajeti hiyo inayokadiriwa kuwa ya dola bilioni 10 za Marekani. Salehe Mwanamilongo anayo taarifa kamili.
Akiupigia debe mswada huo wa bajeti, Waziri Mkuu Silvestre Ilunga amesema kwamba 30% ya bajeti hiyo zitatengwa kwa ajili ya masuala ya jamii.
L'accent est mis sur les dépenses sociales.
Tunatilia manani gharama za hali ya maisha ya wananchi wetu, huku tukitenga 30.1% kwa ajili ya masuala ya kijamii. Sekta ya elimu inapewa 21%, sekta ya afya imepewa 6%, na 3% kwa ajili ya malipo ya uzeeni. Mwanzoni mwa mwezi Julai, Rais Tshisekedi alitangaza kwamba elimu ya msingi ni bure kwa wanafunzi wote nchini, na serikali imetenga 11% ya bajeti yake kwa ajili ya gharama za shule ya msingi. Hata hivyo, fedha hizo hazifikii 50% ya jumla ya gharama za shule ya msingi kwa mwaka. Upinzani unaelezea kwamba serikali haina uwezo wa kukusanya fedha hizo, kwanza kutokana na uwezo mdogo wa kiuchumi. Mbunge Muhindo Zangi Butondo ni kutoka chama cha MS cha upinzani.
Tunapoongeza sekta za kijamii, itakuwa vigumu sekta ambazo zinaweza kuwapa wakongomani makazi, kama sekta za barabara, kama sekta za viwanda, itakuwa vigumu sekta hizo ziweze kupewa pesa. Ni kusema bajeti hiyo ni bajeti ambayo inakuja kwa kuweza kukabiliana na agizi kwa kisiasa rais wa mupya.
Kila mwaka bajeti ya serikali inategemea kwa 90% ushuru na kodi kutoka kwenye sekta yake ya madini, hasa madini ya shaba na cobalt. Hivi sasa bei ya madini hayo kwenye soko ya kimataifa imezidi kuporomoka. Kwa upande wake, mbunge Hari Toma Lokondo kutoka chama tawala anahisi mageuzi yaliyotarajiwa kutoka serikali mpya bado ni ndoto.
L'élargissement là de l'assiette fiscale, c'est le peuple, c'est la population qui va en pâtir.
Wametegemea kukusanya fedha kutokana na kodi na ushuru mwingine. Inamaanisha kwamba ni raia ambao watateswa katika kuongezewa mzigo wa kodi. Kwa hiyo sijui wana maana gani wakisema watabadilisha hali ya maisha ya raia. Kwenye ripoti iliyotolewa na Wizara ya Fedha kuhusu matumizi ya bajeti ya mwaka uliopita ni kwamba ikulu ya rais ilitumia mara 4 zaidi, yaani 400% ya bajeti yake. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, basi endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 20 na sekunde kadhaa hadi tamati ya matangazo haya. Ni mimi BMJ Mrizi, tuko hapa na Patrick Ndwimana ambaye ataendelea na habari za dunia hivi punde.
Waendesha mashtaka wa Sweden jana wamesema wameachana na uchunguzi wa shutuma za ubakaji dhidi ya kiongozi wa mtandao wa udukuzi WikiLeaks Julian Assange, licha ya kuwa walikuta madai yalikuwa na msingi. Uamuzi huo waendesha mashtaka unamuondolea Assange tishio la kupelekwa Sweden kukabiliwa na mashtaka ya kumbaka mwanamke mmoja mwaka 2010. Assange, ambaye alitorokea kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London baada ya kutafutwa na Marekani, alihukumiwa mwezi Mei mwaka huu kifungo cha wiki 50 kwa makosa ya kuvunja sheria ya kuachiwa kwa dhamana. Assange anatafutwa na Marekani kwa shutuma za kudukua habari za siri za Marekani. Kundi la Taliban la huko Afghanistan jana liliwaachia huru mateka wawili kutoka mataifa ya magharibi baada ya serikali ya Afghanistan nayo kuwaachia wafungwa watatu wa kundi hilo. Vyanzo vya habari vimeiambia Sauti ya Amerika kwamba Marekani Kevin C. King mwenye umri wa miaka 63 pamoja na Australia Timothy J. Weeks mwenye umri wa miaka 50 waliachiwa huru katika jimbo la kusini la Zabul. Vyanzo hivyo vimeendelea kuwa mapigano kati ya wapiganaji wa Taliban na jeshi la Afghanistan yalisitishwa kwa muda wa saa 48 katika wilaya nyingi za jimbo la Zabul ili kurahisisha shughuli za kuachia mateka hao.
Barabara kabisa. Mara baada ya kusikiliza habari hizo, turejelee tena ripoti za waandishi wetu. Serikali ya Kenya inaendelea na zoezi la kuwakagua na kuwatambua walaghai ambao wamekuwa wakijitambulisha kama wakimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Data za shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa la UNHCR zimekuwa zikiwaonyesha kama wakimbizi, lakini sasa serikali imeanza zoezi la kutaka kujua hasa wao ni nani. Huba Hamdi amekuwepo na anaripoti akiwa huko Dadaab.
Safia Osman mwenye umri wa miaka 39 ni miongoni mwa maelfu ya wakazi wa Dadaab waliosajiliwa kama wakimbizi miaka mingi iliyopita. Aliweka uraia wa Kenya kando na kujisajili na wanawe kama wakimbizi baada ya bala njaa kubisha hodi.
Wakati tulikumbwa na bala njaa na mifugo kufariki, ndio tukaamua kuwa wakimbizi na kupata kadi, nikaongeza watoto. Hiyo kadi imenisaidia kulea watoto, kuwapeleka shule, kupata dawa na lishe bora.
Siku ilivyosonga ndivyo uraia wake wa Kenya ukazidi kupotea. Alikosa uhuru wa kutembea kwani alijulikana kama mkimbizi kupitia stakabadhi hizi. Wito wa serikali ya Kenya kwa rai waliosajiliwa kama wakimbizi wajitokeze umemweka Safia katika njia panda, kwani anahitaji uraia wake wa Kenya, lakini hali ya umaskini umemweka katika maisha ya kuendelea kutegemea chakula cha msaada kambini.
Nahitaji sana kitambulisho cha Kenya, lakini pia sitaki kupokonywa kadi ya wakimbizi. Hii kadi hatuwezi tumia kutoroka uhaibuni. Tunapenda sana hapa. Na cha muhimu ni chakula ambayo tunapewa kupitia kadi ya wakimbizi.
Safia akiendelea kupiga hesabu yake. Maelfu ya wakazi walijitokeza katika shule ya msingi ya Dadaab ambapo zoezi la kuwakagua waliojisajili mara mbili lianza. Kila mmoja akiwa amebeba stakabadhi za shirika la UNHCR. Idadi kubwa waliofika kwa ukaguzi ikiwa ni kina mama, watoto na vijana. Wengi walijaribu kukata vitambulisho ila alama ya vidole viliashiria kuwa wao bado ni wakimbizi.
Mtoto nimepeleka yeye Belfast. Nimekaa nje. Nauza miraa. Nimetafuta fees zake. Mtoto amemaliza. Sasa ile mimi mtoto ananilishe, nikule mtoto yangu. Mtoto yangu amesemekana ni RVG.
Wanaowakagua wakiwa ni maafisa wa serikali, ukaguzi ukiwa wa ulinzi mkali ili kuepuka utovu wa usalama na pia kuhakikisha waliofika ni raia wa Kenya.
Hii ni kazi ambayo inachukua process. Na vile unaelewa hii mambo inashikana na mambo ya security, so lazima pia tuchukue wakati wetu pole pole, tukue waangalifu, tupitize watu vetting vizuri, tujue nani ndo anasema ukweli, nani atuambie ukweli. Ndio tukipata wale wa Kenya genuine, tutatuma majina yao huko Garissa ikuwe approved huko pia na county commissioner, ndio baadaye itaenda mpaka Nairobi. Ndio baada hapo ndio watatolewa.
Ukweli ulianza kuzama kwa wakazi wa Dadaab baada ya serikali kupanga kufunga kambi kubwa ya wakimbizi ya Dadaab, zoezi la wakimbizi kurejea nyumbani na kambi kadhaa kufungwa kama vile kambi Oth na Ifutu, na kisha serikali ya Kenya kukabidhiwa shule, hospitali na hata shamba, ishara kuwa wageni wangerejea nyumbani. Kilichosalia sasa kwa wakazi hawa ni kusubiri iwapo matokeo yatadhibitisha wao ni raia wa Kenya. Huba Abdi, VOA, kambi ya wakimbizi Dadaab.
Shukran sana Huba Abdi kwa ripoti yako hiyo nzuri sana. Mpenzi msikizaji wa VOA Swahili, matangazo haya pia yanasikika huko DRC kupitia RTR Radio na Radio Semuliki huko Beni, na huko Tanzania tunasikika kupitia Nuru FM Iringa, Victoria FM Musoma na Mbeya Highlands FM huko Mbeya. Ghana inajulikana kama kitovu muhimu cha teknolojia katika eneo la Afrika Magharibi, ikiwa na idadi kubwa ya vijana ambao wanasaidia kutafuta suluhisho za kisasa kwa matatizo yanayozikabili jamii. Mwezi ujao wa Desemba, nchi hiyo itakuwa mwenyeji wa mikutano miwili muhimu kuhusu ubunifu na teknolojia. BMJ Muridhi anaangazia baadhi ya vijana watakaoonyesha ubunifu wao kwenye maonyesho hayo katika ripoti iliyotayarishwa na mwandishi wa VOA Stace Knott.
Mmoja wa walioanzisha programu itwayo Recycle Up, Al-Hassan Baba Muniru, anasema anataka kusafisha na kuboresha mazingira nchini Ghana, lakini pia anataka kuwaelimisha na kuwawezesha vijana kuhifadhi mazingira na wakati huo huo kupata faida. Wakati wa kongamano la ubunifu litakalofanyika mjini Accra mwezi Desemba mwaka huu, ana mpango wa kuhamasisha zaidi kuhusu umuhimu wa kuwawezesha vijana, hususan wale wanaofanya biashara ya kulinda na kuboresha mazingira.
Even while we are in school, we are already kind of entrepreneurial, so...
Hata tukiwa shuleni tayari sisi ni wajasiriamali. Kwa hivyo kwangu mimi ninaweza kufanya kazi za kawaida, lakini uhuru wa kuwa na uwezo wa kuleta mawazo yangu mwenyewe na kudhibiti kitu ninachokifanya na ambacho pia kinaifaidi jamii ni jambo la kutia moyo sana.
Society better, you know, it's much more fulfilling.
Kati ya wajibu wa Recycle Up ni kuokota plastiki kutoka kwa shule mbalimbali na kuuzia watu kama Nelson Boateng, ambaye kampuni yake uchanganya plastiki hizo na mchanga na kutengeneza matofari. Boateng, ambaye pia utengeneza mifuko ya plastiki, anasema matofari ni njia moja ya kusaidia kusafisha mazingira na kubuni nafasi za ajira. Lakini ingawa Ghana inashuhudia ongezeko la ubunifu, bado kuna changamoto za miundombinu, jambo ambalo ni kizingiti kwa uimarishaji wa biashara zinazochangia usafi wa mazingira.
For innovation in Ghana is very, very difficult if you don't...
Huo mbunifu nchini Ghana ni vigumu sana kama moyo wako hauko pale. Utapoteza matumaini, kwa sababu kwa kusema kweli, wakati nilikuwa nikitengeneza mifuko ya plastiki inayochafua mazingira, nitengeneza pesa nyingi sana. Nilipoanza kufanya haya ilikuwa ni tofauti. Hata nikienda kwenye benki wanataka biashara ambayo inaleta pesa.
Uungwaji mkono wa ubunifu wa kiteknolojia ni swala ambalo linatarajiwa kujadiliwa kwenye kongamano la pili litakalofanyika huko huko nchini Ghana. Mbunifu kutoka Ghana, Andrew Kwao, anajaribu kusaidia hospitali kwa teknolojia ambayo inaweza kutambua magonjwa sugu. Anasema mifumo ya afya barani Afrika sasa iko tayari kukumbatia ubunifu wa kiteknolojia.
I think it's going in the right direction and you're getting, I think
the... Andrew Kwao hapa anasema nafikiri inakuwa kwa njia inayofaa. Nafikiri mazingira ni mazuri ambapo kuna mchanganyiko wa talanta na ujuzi zikija pamoja na kuona kwamba Ghana ni pahali pazuri pa kuanzia. Kuna watu kama mimi ambao walisomea Marekani na tumerudi na kuleta ubunifu hapa nchini. Wakati sekta ya umma na ile ya kibinafsi zikiunga mkono ubunifu wa kiteknolojia, wajasiriamali wanatumai kuona uungwaji mkono hata zaidi wakati wa kongamano la Innovation Africa na lile la Ghana Tech, ambayo kwa pamoja yatafanyika katika mji mkuu wa Ghana, Accra, baadaye mwezi ujao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Popote ulipo msikilizaji, natumai unaendelea kufurahia matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, watoto wengi wanaoishi bila wazazi au makao rasmi katika mitaa mbalimbali barani Afrika wanapitia changamoto nyingi, ikiwemo matumizi ya mihadarati pamoja na uhalifu. Hata hivyo, baadhi yao hubahatika na kuacha maisha hayo ya mitaani. Na huko mjini Mombasa, katika pwani ya Kenya, kundi moja la vijana walionusurika kutoka mitaani na kupata elimu wameanza harakati za kutambua vijana wengine wa mitaani walio na vipaji, maarufu Street Talent Kenya. Mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa huko Mombasa amewatembelea na kuandaa makala yafuatayo.
Hello Nambat, nimerudi tena. See ya yambatu yu baba. Stretch your hand unibuse tena.
Na unijaje wanakwenda wanarudi, mimi bado niko. Wanapoleza swali eti kwamba mimi na vituko kwenye heri au shari, ukombozi kwangu.
Wasanii hawa hawatambuliki kabisa katika sanaa ya muziki Afrika, lakini wamejipatia umaarufu mkubwa katika mitaa wanayotoka. The Boss Music na mwenzake Darlingson P ni vijana ambao maisha yao yote wamezaliwa na kuishi bila makao katika mitaa mbalimbali nchini Kenya. Wanatambulika kama street survivors au watoto waliokomaa mitaani kwa vile hadi leo hawajui wazazi wao walipo.
Okay, mimi nahusiana na life street kwa sababu I am from there. Nimekuwa nikisurvive from 2001 mpaka sasa hivi mwezi wa 5. Ndio hapo kidogo my mind imeanza kuchanuka, na hapo pia nikaanza kuona differences. Nilianza kutamani life ya nje. So I decided that I should make a change.
Okay, mimi niliingia street since 1998 mpaka 2012 ndio wakati nilitoka street. Hapo ndio my life ndio wakati ili change. Mimi nimekulia street zote, Mombasa, Kisumu, Nairobi, Nakuru, Eldoret, but ile life ya street unajua hawa stay kuna vile wanadharaulika cause wanaonekana ni kama wasee wenye hawezi fanya anything.
Nimewatembelea katika tamasha hili la mziki waliloandaa mjini Mombasa, lengo ikiwa kuhamasisha na kuwapa nafasi vijana wenzao ambao wana vipaji mbalimbali na bado wanaishi mitaani. Msanii Da Boss na mwenzake kutoka kundi la Street Talent Kenya wananieleza ni vipi walipata fursa ya kipekee ambayo iliwafanya kuondoka mitaani na kuingia shuleni kupata elimu.
Okay, mimi nilipata nafasi through sponsorship, ambapo hiyo sponsorship yenyewe nilitafuta mimi mwenyewe nikaipata. So nikapelekwa shule, nikafanywa kila kitu. I went to school mpaka form 4 nikamaliza. Hiyo nilifanya kutafuta mimi mwenyewe ile jasho yangu, but hakuna msee mwenye ashawahi kuja maybe maskani mali yao sio wanakaa wakasema wase wangapi watakufanya college ama wase wangapi watakusomea hii na hii na hii. Hiyo ni kitu kingine, ni painful sana.
Mimi ni John Street 2005. Nilianza Eldoret kinyamesha street, nikaingia Nairobi, nikakuja Mombasa, lakini nilipokuja Mombasa nikapata sponsorship pia mimi. Nikachukuliwa na mama fulani, tunaishi naye paka saizi, amenilea, amenifundisha, ameenda college.
Kutokana na changamoto walizopitia awali, vijana hawa watatu wameona haja ya kuandaa tamasha kama hili kutoa fursa kwa vijana wenzao walio na vipaji. Ajenda kuu ikiwa kupitisha ujumbe utakaowafikia wadau wote husika, ikiwemo viongozi serikalini ambao watawahitaji kusaidia na kubadilisha maisha yao.
Kuhusiana na event ya leo ilikuwa ni about having fun, but also kulikuwa na some teachings like drug awareness, motivation speaking, kulikuwa na mentorship. So tulikuwa na vitu nyingi sana. Okay, tulifikiria kuanzisha event kama hii kwa sababu ya unajua there are so many youths outside there ambao wako idle, hawana kitu cha kufanya, hawana like anything. So like wow, well, they are just there just begging, unajua hizi vitu ndogo ndogo, but hawaaminiki au kupatiwa nafasi ya kutoka kimaisha.
Like you see, wase wenye tumetengeneza event leo sote tumetoka street, and so Street Talents Kenya ni ile design ya tunaenda kila mahali, we want to finish street. This is an idea ambayo hata president akipewa anaweza ichukua na mkono.
Sasa watoto wengi wamefunga shule, ukiangalieni wakati wa December holiday utapata wasichana wengine wanarudi kwa shule, maybe wana mimba, wengine wanakataa kuingia class form 1 sababu wana mimba. Pia natangazia wasee walio nje pia wakisikia hii, mazee wakuja watu support. Pia nawakumbusha ma youth kama Tanzania, Uganda, Nigeria wanaweza kama
ukombozi kwangu upo. Tabaka mbalimbali mimi naishi kila hali, bagu zinapondelea kwangu mimi ni hatari.
My Lord, I'm back to you, mimi nimerudi tena. Nijaze nguvu zako mimi kusifu tena. Nifanye kwa watumishi wazilipendwa like David. Paka mapepo kimbia na tena wash me Lord unifanye upya.
Yo 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 yo, ni Street Silence Kenya na nasikiliza ujikua ya vijana ndani ya VOA Swahili.
Salma Mohamed, makala ya jukwaa la vijana, VOA Mombasa.
Tu tukamilishe matangazo haya Kumekucha Afrika kwa muktasari wa habari za dunia. Kiongozi wa kundi moja la wanamgambo nchini DRC jana alihukumiwa na mahakama ya kijeshi ya mjini Bukavu kifungo cha maisha jela baada ya kukutwa na hatia ya kuamrisha ubakaji wa mamia ya wanawake mwaka jana. Watu wa jamii ya Sidama nchini Ethiopia leo wanapiga kura ya kubaini wapo watajitawala wenyewe. Kura hiyo ya maoni inatazamwa kwa karibu na jamii zingine ambazo zina azma ya kutaka kujitawala tangu Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuingia mamlakani na kutikisa siasa za nchi hiyo.
Kwa hayo kutoka huko Ethiopia, tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo kama kawaida, ikiwa ni pamoja na mwelekezi Diodon Chuba Hiro, jina langu ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na Patrick Nduimana, kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.